Զանգն ազդար արեց երրորդ մրցաշրջանի սկիզբը։ Բաննա Իզաբելլան կանգնեց նստոցին, նրա դեմքը շառագունել էր։ Նրանցից երկու քայլի վրա Սուլթան կանհեծած անցավ Յունգը, մշտական ձանձրացող տեսքով։ «Տես, գեղեցկուհի, դու պիտի հաղթես», բղավեց Բաննա Իզաբելլան։ Վոկուլսկին թռավ իր կառքն ու հեռադիտակն աչքին դրեց։ Մրցույթը նրան այնպես էր հափշտակել, որ մի պահ մոռացավ Բաննա Իզաբելլային։ Բայրկյանները ձգվում էին, ասես ժամ էր։ Նրան թվում էր, որ կապված է այդ երեք ձիերին, որոնք հիմա պիտի սլանան, և որ նրանց ամեն մի շարժումը իրենց հավ է պատճառում, կտանքի է ենթարկում իր մարմինը։ Նա այն կարծիքին էր, որ իր ձին կրակոտ չէ և որ Յունգը չափազանց անտարբեր է։ Ակամա լսում էր շուրջը մարդկանց խոսակցությունները։ «Յունգը կվերցնի»։ «Ինչ ես ասում, հապա միայն աշխետին նայիր»։ «Տասանոցը չեմ ափսոսի, միայն թե Վոկուլսկին շահի, թող այդ կոմսերի քթին տա»։ «Այ թե Քշեշովսկին կկատաղի»։ Զանգ. Երեք ձին էլ թափով պոկվում են տեղից։ «Յունգն արջևում է»։ «Դա հենց խելացի բան չէ»։ «Արդեն դարձան»։ «Առաջին պտույտը, իսկ աշխետը դեռ պոչում է»։ «Երկրորդը նորից պոկվեց»։ «Բայց աշխետն էլ ետ չի մնում»։ «Մորեգույն բաճկոնը մնաց ետևում»։ «Երրորդ պտույտն է»։ «Ախ, Յունգը նրանց վրա իսկի ուշադրություն էլ չի դարձնում»։ «Աշխետը հասնում է»։ «Նայեցեք, նայեցեք»։ «Մորեգույնը առաջ է անցնում աշխետից»։ «Աշխետը ետևում է»։ «Տանուլ տվեցիք, պարոն»։ «Մորեգույնը հասնում է Յունգին»։ «Չի հասնի, նա ձին բաց է թողել»։ «Բայց սպասեք, կեցե Յունգ, կեցե Վոկուլսկի, զամբիկն այնպես է թռչում, որ ուղղակի գեղեցկություն է, կեցե, կեցե, կեցե»։ Զանգ. Յունգը շահեց։ Բարձրահասակը ձիուս անձը բռնեց և, մոտեցնելով դատավորական օթյակին, բղավեց. «Սուլթան կա, հեծյալը Յունգն է, տերն անհայտ է»։ «Ինչ անհայտ, Վոկուլսկին է, կեցե Վոկուլսկին»։ Բղավում էր ամբոխը։ «Տերը պան Վոկուլսկին է»։ Կրկնեց բարձրահասակ սպորտսմենն ու ձին ուղարկեց աճուրդով վաճառելու։ Բազմությունը հրճվանքով ընդունեց Վոկուլսկու հաղթանակը։ Առաջին անգամ էր ձիարշավն այսպես հուզում հանդիսականներին։ Բոլորն ուրախանում էին, որ վարշավցի վաճառականը հաղթեց երկու կոմսի։ Վոկուլսկին մոտեցավ կոմսուհու կարգին։ Լենսկին և երկու պարավտիկնեք շնորավորեցին նրան։ Բաննա Իզաբելլան լուռ էր։ Այդ պահին Վոկուլսկուն մոտ վազեց բարձրահասակ սպորտսմենը։ «Պան Վոկուլսկի», ասաց նա, «ահա փողը, 300 ռուբլի մրցանակը, 800 ձիու արժեքը, ես գնեցի ձին»։ Վոկուլսկին թղթադրամների այդ կապոցը ձեռքին դարձավ Բաննա Իզաբելլային։ «Թույլ կտայիք ինձ այս փողը ձեզ հանձնել, ձեր որբանոցի համար»։ Բաննա Իզաբելլան թղթադրամները վերցրեց և նայեց նրան մի հրաշալի ժպիտով։ Հանկարծ մեկը հրեց Վոկուլսկուն։ Պարոն Քշեշովսկին էր։ Զայրույթից գունատ, նա մոտեցավ կարգին և ձեռքը մեկնելով Բաննա Իզաբելլային, բղավեց ֆրանսերեն. «Սիրելի զարմուհիս, ինձ համար շատ հաճելի է, որ քո երկրպագուները հաղթանակ են տանում. Ափսոս միայն, որ դա իմ հաշվին է»։ «Ողջույն տիկնանց»,» ավելացրեց նա գլուխ տալով կոմսուհուն և նախագահուհուն։ Կոմսուհին խոժորվեց, Լենսկին շփոթվեց, Բաննա Իզաբելլան գունատվեց։ Պարոնը հանդուգն տեսքով քթին ամրացրեց ցած սահող քթագնոցը, աչքը Բաննա Իզաբելլայի չկտրելով, և շարունակեց. «Այո, այո, իմ բախտը զարմանալիորեն բերում է քո երկրպագուների հետ»։ «Բարոն», միջամտեց նախագահուհին։ «Բայց ես ոչ մի վատ բան չասացի, ասացի միայն, որ բախտս բերում է այդ»։ Բարոնի ետևում կանգնած Վոկուլսկին ձեռքը դրեց նրա ուսին։ «Մի խոսք միայն, բարոն»։ «Ահ, դուք եք»,» պատասխանեց բարոնը սևեռուն նայելով նրան։ Նրանք մի կողմ քաշվեցին։ «Դուք ինձ հրեցիք, բարոն»։ «Ներեցեք, խնդրեմ»։ «Դա ինձ չի բավարարում»։ «Դուք բավարարություն եք պահանջում»։ Ճիշտ այդպես։ Այդ դեպքում ես պատրաստ եմ, ասաց բարոնը իր գրպաններում որոնելով այցատոմսը։ Թու գրողը տանի, այցատոմսս մոռացել եմ։ Դուք պան Վոկուլսկի, մոտները ծոցատետր և մատիտ չէիք ունենա։ Վոկուլսկին տվեց նրան իր այցատոմսը և ծոցատետրը, որի մեջ բարոնը գրեց իր հասցեն և ազգանունը, չմոռանալով վերջում դնել իր հավելազարդով ստորագրությունը։ Շատ ուրախ կլինեմ, ասաց նա գլուխ տալով, ձեզ հետ հաշիվներս մաքրելու իմ սուլթանկայի համար։
Կաշխատեմ, որ գոհ մնաք։
Նրանք իրարից բաժանվեցին ամենասիրալի ձևով միմյանց հրաժեշտ տալով։ Սա իսկապես որ սկանդալ է, ասաց վշտացած Լենսկին, որ ներկա էր այս սիրալիրությունների փոխանակմանը։ Կոմսուհին զայրացավ և կարգադրեց տուն մեկնել, չսպասելով ցի արշավի վերջանալուն։ Վոկուլսկին հազիվ հասցրեց մոտենալ կարգին և հրաժեշտ տալ տիգնանց։ Մինչ ձիերը կշարժվեին, բաննա Իզաբելլան գլուխը դուրս հանեց և Վոկուլսկուն մեկնելով մատների ծայրերը, կամացուկ ասաց.
«Մերսի, մսյո»։
Վոկուլսկին ուրախությունից քարացավ։ Նա մնաց նաև մյուս մրցաշրջանին, սակայն չէր տեսնում, թե շուրջն ինչ է կատարվում, և օգտվելով ընդմիջումից մեկնեց։ Հենց ձիարշավից նա գնաց Շումանի մոտ։ Բժիշկը բաց պատուհանի մոտ նստել էր հին բամբակյա խալաթահակին և ուղղում էր իր ազգագրական բրոշյուրի սրբագրությունը։ Դա ընդամենը 30 էջանոց բրոշյուր էր, որը գրելու համար նա օգտագործել էր 1000-ից ավելի դիտումներ։ Այդ գրքույկը 4 տարվա աշխատանքի արդյունք էր։ Դա հետազոտություն էր լեհական տերության բնակչության մազերի վերաբերյալ, այդ մազերի գույնի և կազմության մասին։ Գիտնական բժիշկը բոլորին ասում էր, որ իր աշխատանքից ամենաշատը 15-20 օրինակ կվաճառվի։ Սակայն Սուսուփուս պատվիրել էր 4000 օրինակ և համոզված էր, որ երկրորդ հրատարակության կարիք էլ կլինի։ Մշտապես կատակի տալով իր սիրած մասնագիտությունը և գանգատվելով, որ այն ոչ մեկին չի հետաքրքրում, Շումանը հոգու խորքում համոզված էր, որ աշխարհում չի կարող լինել մի կուլտուրական մարդ, որին ամենից ավելի չհետաքրքրի մազերի գույնի և լայնակի կտրվածքների հարցը։ Հենց այդ պահին նա մտածում էր, արդյոք բրոշյուրին որպես բնաբան չօգտագործի այս աֆորիզմը. «Ցույց տուր ինձ մազերդ և ես կասեմ, թե ով ես դու»։ Հենց որ Վոկուլսկին ներս մտավ և հոգնած ընկավ բազմոցին, բժիշկն առանց այլևայլության, առանց որևէ ներածության սկսեց. «Ինչ տգետ մարդիկ են այս սրբագրիչները. ես այստեղ մի քանի 100 կոտորակ եմ բերել տասնորդական նշաններով, և պատկերացրու, դրանց կեսն աղավաղված է. Սրանք կարծում են, որ միլիմետրի 100-րդ կամ 1000-րդական մասը ոչ մի նշանակություն չունի. Այդ հիմարները չեն հասկանում, որ բանը հենց այդ մասերի մեջ է»։ «Գրողը տանի, երբեք չեմ հավատա, որ Լեհաստանում հնարավոր լինի որևէ գյուտ անել»։ «Ինչ գյուտի մասին կարող է խոսք լինել»։ «Նույնիսկ հնարավոր չի լինի լոգարիթմական աղյուսակներ հրատարակել»։ «Օրինավոր Լեհը 2-րդ տասնորդական կոտորակից արդեն սկսում է քրտնել»։ «5-րդից զարանցում է»։ «Իսկ 7-րդից մահանում կաթվածից»։ «Դե, դու ի՞նչ նորություն ունես»։
«Մենամարտ»։
Բժիշկը բազկաթորից վեր թռավ և նետվեց դեպի բազմոցն այնպիսի արագությամբ, որ խալաթի փեշերը վեր թռան և նա նմանվեց չղջիկի։
«Ի՞նչ, մենամարտ»,
բղավեց նա աչքերը փայլեցնելով։ «Եվ դու թերևս երևակայում ես, որ ես քեզ հետ կգամ որպես բժիշկ, կնայեմ, թե ինչպես են երկու ապուշ կրակում իրար գլխի ու գուցե և մեկնումեկի գլուխը վիրակապեմ»։ «Ոչ, մտքովս էլ չեմ անցկացնի այդպիսի խեղկատակության մասնակցելու»։ Ավելի ու ավելի բարձր էր բղավում նա գլուխը բռնած։ «Ասենք ես վիրաբույժ չեմ և վաղուց հրաժեշտ եմ տվել բժշկությանը»։
«Դու կլինես ոչ թե բժիշկ, այլ մարտավկա»։
«Հմ, դա ուրիշ բան է»,
անմիջապես պատասխանեց բժիշկը։
«Ում հետ ես մենամարտում»։
«Բարոն Կշեշովսկու»։
«Լավ է կրակում»,
փնթփնթաց բժիշկը, ստորին շրթունքը ցցելով։
«Իսկ ինչի համար»։
«Նա ինձ հրեց ձիարշավի ժամանակ»։
«Ձիարշ… իսկ դու ի՞նչ գործ ունեիր ձիարշավում»։
ձիս էի դուրս բերել և նույնիսկ մրցանակ ստացա։ Շումանը խփեց իր ծոծրակին, ապա հանկարծ մոտենալով Վոկուլսկուն ետ քաշեց նրա վերին ու ստորին կոպերը և ուշադիր նայեց աչքերին։
«Կարծում ես գժվել եմ»՝
հարցրեց Վոկուլսկին։ «Առայժմ ոչ, ասա»՝ ավելացրեց բժիշկը քիչ լռելուց հետո։ «Դու դա կատակով ես ասում, թե լրջորեն»։
«Միանգամայն լրջորեն. ես ոչ մի ներողություն չեմ ընդունի և ամենախիստ պայմանները կդնեմ»։
Բժիշկը նորից նստեց սեղանի առջև, կզակը հենեց ձեռքերին և մտածելով ասաց.
«Փեշի հաշիվ է, չէ՞, նույնիսկ ակաղաղները կռվում են միայն»։ «Շուման, զգույշ»՝
ընդհատեց նրան Վոկուլսկին խեղդված ձայնով և վեր կացավ։ Բժիշկը դարձյալ ուշադիր նայեց նրան։
«Ախ, ուրեմն բանն արդեն այդտեղ է հասել»՝
փնթփնթաց նա։
«Լավ, քո մարտավկան կլինեմ. թե քեզ վիճակված է գանգդ ջարդել, ուրեմն գոնե իմ ներկայությամբ ջարդիր. գուցե մի բանով օգնեմ քեզ»։
«Հիմա ժեցկուն քեզ մոտ կուղարկեմ»՝ ասաց Վոկուլսկին նրա ձեռքը սեղմելով։ Բժշկի մոտից նա մեկնեց խանութ, շտապ պայմանավորվեց պան Իգնացիի հետ և տուն վերադառնալով դեռ ժամը 10-ը չեղած պարկեց քնելու։ Նրա ասլանի խառնվածքը ուժեղ զգայունություններ էր պահանջում։ Միայն այդ կերպ էր վերականգնվում կրքից տարապող նրա հոգու հավասարակշռությունը։ Հաջորդ օրը երեկոյան ժամը 5-ի մոտ Ժեցկին և Շումանը մեկնում էին Անգլիամոլ կոմսի մոտ, որը Կշեշովսկու մարտավկան էր։ Ամբողջ ճանապարհին Վոկուլսկու երկու բարեկամն էլ լուռ էին։ Միայն մի անգամ պան Իգնացին հարցրեց.
«Բժիշկ, դուք դրան ինչ կասեիք»։
«Այնինչ, մի անգամ արդեն ասել եմ. մոտենում ենք 5-րդ գործողությանը. դա կլինի կամ գործարար մարդու վերջը, կամ խելահեղությունների ամբողջ մի շարանի սկիզբ»։
«Ամենահանդուգն խելահեղությունների, քանզի դրանք կլինեն քաղաքական խելահեղություններ»։
Բժիշկը ուսերը թոթվեց և երեսը շրջեց։ Պան Իգնացին իր մշտական քաղաքականությամբ նյարդայնացնում էր նրան։ Անգլիամոլ կոմսն արդեն սպասում էր նրանց մի ուրիշ ջենտլմենի հետ, որը շուտ-շուտ պատուհանից նայում էր ամպերին և անընդհատ շարժում ադամախնձորը, ասես ճանում էր մի բան կուլ տալ։ Այդ ջենտլմենը ցրված տեսք ուներ, մինչդեռ նա արտասովոր մարդ էր, առյուծներ որսող և եգիպտական հնությունների մեծ գիտակ։ Առանձնասենյակի մեջտեղում կանաչ մահուդով ծածկված սեղան էր, շուրջը 4 բարձր աթոռ։ Սեղանին պատրաստ դրված էին 4 թերթ թուղթ, 4 մատիտ, 2 գրիչ և մի թանաքաման, այնպիսի մեծության ասես սարքված լիներ ոտքեր վաննա դնելու համար։ Երբ բոլորը նստեցին, խոսք առավ կոմսը։
«Պարոնայիկ»,
ասաց նա, «պարոն Կշեշովսկին ընդունում է, որ իր բնավորության ծրվածության պատճառով կարող էր հրաց լինել պան Վոկուլսկուն, հետևաբար մեր պահանջով»։ Այս ասելիս կոմսը նայեց մյուս ջենտլմենին, որը հանդիսավոր տեսքով ինչ-որ բան կուլ տվեց։ «Մեր պահանջով»՝ շարունակեց կոմսը, «պարոնը պատրաստ է ներողություն խնդրել, նույնիսկ գրավոր ձևով, պան Վոկուլսկուց, որին մենք բոլորս հարգում ենք»։ «Դուք ինչ կասեիք, պարոնայք»։
«Մենք լիազորված չենք հաշտության որևէ քայլ ձեռնարկելու»՝
պատասխանեց Ժեցկին, որի մեջ արթնացավ հունգարական հետևակի հին սպան։ Գիտնական եգիպտագետը աչքերը լայն բացեց և երկու անգամ իրար ետևից կուլ տալու շարժում արեց։ Կոմսի դեմքին տարակուսանք երևաց, սակայն նա անմիջապես իրան տիրապետեց և պատասխանեց քաղաքավարությամբ, բայց չոր. «Ուրեմն, առաջարկեք ձեր պայմանները»։
«Բարեհաճեցեք դուք առաջարկել, պարոնայք»՝
պատասխանեց Ժեցկին։
«Օ, բարի եղեք, առաջարկեցեք»՝
ասաց կոմսը։ Ժեցկին հազած կոկորդը մաքրեց։
«Այդ դեպքում ես ինձ թույլ կտամ առաջարկելու. հակառակորդները կանգնում են 25 քայլ հեռավորության վրա, մոտենում են 5 քայլ»։
«Այդպես»՝
Ատրճանակները պետք է լինեն ակոսավոր, նշանահատիկով, կրակել մինչև առաջին այրյունը,
ավարտեց Ժեցկին արդեն կամացուկ։ Այդպես…
Եթե թույլ կտաք, մենամարտը կնշանակենք վաղն առավոտյան։
Այդպես… Ժեցկին գլուխ տվեց առանց տեղից վեր կենալու։ Կոմսը վերցրեց մի թերթ թուղթ և կազմեց արձանագրությունը, որի ընթացքում բոլորը լուր էին, և Շումանը այդ արձանագրությունն անմիջապես արտագրեց։ Ներկաները երկու փաստաթուղթն էլ ստորագրեցին, և մի ժամ չանցած գործն արդեն ավարտված էր։ Վոկուլսկու մարտավկաները հրաժեշտ տվեցին տան տիրոջն ու նրա ուսյալ բարեկամին, որը կրկին խորասուզվել էր ամպերի ուսումնասիրության մեջ։ Երբ արդեն փողոցում էին, Ժեցկին ասաց.
«Շատ հաճելի մարդիկ են այս պարոնայք արիստոկրատները»։
«Գրողի ծոցը գնան դրանք, և դուք բոլորդ էլ նրանց հետ, ձեր հիմար նախապաշարումներով հանդերձ»,» բղավեց բժիշկը բռունցքը թափտալով։